Tak dobré ráno ještě jednou všem. Já bych vás chtěl dnes přečíst 12. kapitoly Římanům od 1. po 8. verš. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, jež se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho udů, ale všechny udy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho. Ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé udy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jež se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Děkuji. Předávám slovo Jendovi.
Díky, Martine, za srozumitelné čtení. Já bych teď jenom chtěl říct, že jsme si rozdělili tento text. Budeme tři vám sloužit. Takže nejdřív to bude Lidka, moje žena, a pak to bude Janka Dobešová a pak nakonec já. Takže já bych chtěl poprosit Lidku.
Dostala jsem úkol. Nevím, jak se ho zhostím. Tak Římanům 12. kapitola, první verš, v jiném překladu asi, je, když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe, plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší a tím ho nejlépe můžeme uctít. Jakým způsobem nám Pán Bůh projevuje své milosrdenství? Tím, že nám odpustil naše hříchy, vzal všechna naše provinění, učinil nás svými dětmi, máme výsadu, že jsme se stali dědici Božího království. To všechno Pán Bůh nám dal. A jak se mu máme vydat k službám? V jiném překladu je, vydejte svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Židé museli stále myslet na to, že musí obětovat. Museli se o to starat. Museli se na ty oběti připravovat. A přesto to byla jenom mrtvá oběť. To zvíře bylo zabito, ale v těch lidech pocit viny a hříšnosti stále přetrvával. A Pán Bůh už ve starém zákoně dával jasně najevo, že mnohem důležitější než tyto mrtvé oběti je pro něj upřímná poslušnost. Jak Pán Bůh ukončil toto nekonečné zabíjení zvířat? Tou obětí největší. Obětoval svého milovaného, jediného svatého syna. Když nás vybízí, abychom mu přinášeli sebe jako tu živou oběť, abychom se mu celé vydávali do služby, to znamená, že máme každý den následovat Pána Ježíše, žít podle jeho slova a ne podle svého nejlepšího přesvědčení a svědomí. Na naší službě Bohu není důležité to, jestli správně vykonáváme některé rituály, ani to, jestli přinášíme oběti třeba finanční, časové nebo jiné. Ale ta pravá oběť, ta pravá bohoslužba je to, že chodíme, žijeme nebo necháme se vést Duchem Božím a ne tělem. Ale tělo plně zapojíme i do služby Bohu. A ten druhý verš, zase v překladu jiném asi. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé. My nemusíme napodobovat zvyky a způsoby, které vidíme kolem sebe. Protože tak žijeme. Jsme tomu světu připodobněni do chvíle, než se setkáme s Ježíšem. Tím, že přijmeme Ježíše jako svého pána a spasitele a vyznáme, že mu chceme sloužit, to znamená, že se chceme změnit. Svoje chování, ale i své smýšlení. Ale nesmí to zůstat jenom na této rovině. Musí to jít hlouběji. Musí být pevně zakotveno v naší mysli. Máme obnovovat své myšlení. My můžeme přestat dělat různé špatné věci, ale přesto můžeme být sobečtí, pyšní, tvrdohlaví. Ta pravá proměna je v tom, že přijmeme Ježíšovy postoje a tak budeme svým chováním dělat Bohu čest. Spasení přijímáme během okamžiku, ale proměna mysli je celoživotní proces. Pokud opravdu chceme poznat, co je dobré a dokonalé, nezbývá nám, než tímto procesem obnovy procházet. Tak opouštíme myšlení tohoto světa a snažíme se porozumět myšlení Božímu.
Zdravím vás, bratři a sestry, pokoj vám. Jste s dovolením takovou napovědu udělám. Na mě zbyly, nebo zůstaly třetí a pátý verš, abych pokračovala. Říká se, že list Římanů je z pohledu historie jednou z nejvlivnějších knih, možná tou nejvlivnější. Augustin se obrátil při čtení zrovna téhle epištoly. Martin Luther objevil boží spravedlnost a že spravedlivý bude žít z víry. Právě také při čtení téhle epištoly Jan Wesley dosáhl jistoty spasení, když četl úvod komentáře k téhle knize, kterou Luther napsal, a Jan Calvin dokonce napsal, že kdo rozumí téhle epištole, tak má otevřenou cestu celému božímu slovu. A tak já nechám na tom, jak vnímáte tuhle epištolu, vy, já ji mám strašně moc ráda, tak jsem ráda, že zrovna vyšel text téhle knihy. A Liduška udělala úžasný úvod a já bych teda měla pokračovat tom třetím a pátém verši, který pro připomenutí přečtu. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy mají stejný úkol, tak i na vás, i vás je mnoho navzájem. Podle milosti, pardon, já se omlouvám, je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Já mám brýle a je to malé. Mohla bych přistoupit k tomu klasickému výkladu, že apoštol Pavel tady mluví o tom, že v evangeliu nemáme napsané nic o tom, že máme mít nějaký komplex nadřazenosti, že jsme si všichni rovni, že nás nabádá, abychom byli pokorní v využívání těch dárů a že bychom neměli mít přehnané nějaké své vlastní mínění o naší důležitosti a že bychom neměli závidět postavení a dary, které má náš bratr, protože bychom měli být šťastní na tom místě, kde nás má Bůh. A taky bych mohla vzpomenout lidské tělo, že jsme každý orgán a že nefunguje nic a že jsme na sobě závislí a máme fungovat společně a že stejně tak je to v Kristově těle, teda církvi. Ale já to nechci říkat. Já bych chtěla hovořit trošku jinak a nevím, jestli někdo z vás minulý týden slyšel kázání bratra Vaška v Těšině, ale on tam mluvil o internetu a o síti a o vztahu k církvi. A mě to strašně zasáhlo, protože on tam položil jednu otázku. Jak vnímáš církev ty? Co je pro tebe církev? V čem je jiná nebo odlišná v tom, co nabízí svět? Proč do ní chodíš? Církev je jediné místo v dnešní době, kde se setkávají lidé. Týden co týden, napříč věkem, pohlavím, vzděláním, společenským postavením. Pravidelně, společně, církev jako multigenerační nástroj, který si má navzájem sloužit. A to je dobré, to je skvělé, protože to je neskutečné požehnání a obrovská milost, že můžeme mít vztah s člověkem, který je v životě někde na úplně jiném místě, než jsem já. A já z toho můžu čerpat a on může čerpat z toho místa, kde jsem zase já. Navzájem. A taky to není někdy jednoduché. A je to těžké. Protože vztahy nejsou jednoduché, vztahy jsou těžké, jsou složité a někdy bolí. A někdy to je tak i v tom venkovním životě, ale je to i v církvi. A tak je to výzva pro nás, jak být v církvi otevření všem generacím, která se snaží zachovat, že není jenom pro ty jedny, jenom pro ty starší nebo pro ty mladší, jak spolu fungovat, abychom spolu byli schovivaví, ohleduplní a možná vnímaví na potřeby toho druhého, jelikož když nebudeme vnímaví na potřeby toho druhého, tak nemůžeme sobě sloužit, nemůžeme se doplňovat, nemůžeme růst. Protože to je Boží záměr. To je záměr v tom, v čem se Bůh chce oslavit, abychom si sloužili, abychom rostli. Stejně tak, jak prvotní církev. Oni se sice scházeli každý den, ale sloužili si. Ale co je důležité, co říká Boží slovo? Byli spolu rádi. Byli spolu rádi a Pán Bůh jim přidával. A tak se můžeme bavit o rozdílu tom generačním a přemýšlet nad tím, co může dát například děti, co můžou dát té starší generaci. Jsou něčím přínosem? Jsou něčím děti přínosem 70, 60 letému, 50, já nevím, kde, jak to posunout, účastníkovi nebo bratrovi? Nebo naopak, může si Bůh použít toho mladěcha, aby přišlo Boží slovo třeba ke staršímu sboru?
Určitě.
Může, ale třeba prakticky, mladá generace žije ve svém virtuálním světě, mají jiný vztah k internetu, mají jiný strach k médiím, k smartphonu, já nevím k čemu, k elektronice. A mnoha dalších oblastech žijí prostě úplně jiný život. A zde můžou ti starší čerpat, můžou přijít a můžou, protože oni to vnímají třeba jako tabu, nebo okrajově, nebo to úplně odmítají, ale to, že něco odmítám, neznamená, že to neexistuje. Ono to tady je. Ono to je a je to součástí tohodle světa na téhle zemi. A tak můžou být nápomocní a můžou jim pomáhat. A nejenom v tomhle, fyzické síly, cokoliv jiného, můžeme se bavit o různých oblastech, ale a můžeme se podívat opačně. Potřebují mladí lidé ty starší? Ano, potřebují. Mladí lidé potřebují, aby jim starší lidé postupovali do života. Potřebují, aby jim je přijímali takové, jaký jsou. Potřebují přijímat jejich hodnoty, ukazovat jim jejich lásku, jejich porozumění, přijetí, pochopení a vnímat ten život takový, jaký je. Ten reálný život, předávat jim ho. A tak nejenom jako, že děti a mladí, ale muži, ženy, různé postavení, můžeme se bavit o nemocných vztahy, propojení, uvědomujeme si své místo, kde jsme, že jsme potřební a že potřebný pro nás i ten druhý. A jak je teda vnímáme? Člověk má tendenci se porovnávat a s tím může prožívat různé pocity taky, může prožívat pocity nadřazenosti, jako co mi ten říká, já jsem starší, já jsem muž, já jsem žena, já nevím, mám nějaké postavení, ale může prožívat opačné pocity, nepřijetí, nějakého nepochopení, méněcenosti. Vnímáme se a můžeme použít i třeba duchovní rovinu. Můžou nám předávat to Boží slovo jenom ti starší, anebo ti, co jsou kratší dobu ve víře, anebo nově obrácení? Jak smýšlíme o tom? Můžeme si taky přemýšlet nad tím, proč ten druhý něco nechápe, jako jestli, když už tak dlouho chodí a pořád se to opakuje a z Božího principu je to tak jasné, jako. A proč tomu nerozumí, proč to nedokáže změnit? Ale pokud se podíváme třeba do Efeským 4:7, tak je tam napsané, každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. To není na nás, bratři a sestry, abychom soudili, kde, kdo jak. To je na Bohu. Komu, kolik a jak obdaruje. A tak my se máme radovat z toho, z jaké míry a milosti máme to naše obdarování a to máme používat. Protože to je to, co máme chtít používat pro Boží království. A tak církev je o vztazích a církev taky jakože definuje náš vztah s Bohem nějakým způsobem a pomáhá nám v těch vztazích navzájem, aby nějak vzplývali a učí nás se k sobě chovat skrze Boží slovo a respektovat se navzájem. A respekt a úcta jsou dva jiné pojmy, protože respekt se získává, ale úcta se projevuje. A když se podíváme dál do Římanům až do 10. verše, který tu dneska nemáme, tak tam je milujte se navzájem bratrskou láskou a projevujte si navzájem uctivost. Uctívejte se navzájem, mějte se rádi a uctívejte se. A tak důležitost tělu má každý jeden člověk. Možná si někdy můžeme říct, že já nemusím, že jsou ti druzí lepší a že Bůh chce pracovat s námi. Proto se nemáme koukat na druhé. A tak víš, v čem a v jaké míře tě Pán Bůh obdaroval a používáš to? Používáš to? A nebo nevíš to? Tak se to modlí. A nebo si můžeš říkat, já jsem starý nebo unavený a já to už nechám nikomu jinému, nebo jsem nemocný. Tak to opraš. Protože Pán Bůh nechce srovnávat. On tě nesrovnává s nikým. On tě chce používat v tom místě, v tom čase a v té rovině, v které se v současné chvíli nacházíš. A jenom na nás, jak se necháme vést. Je to v našich rukou, jak budeme fungovat a jestli přijmeme to Boží požehnání. A tak jsou dva body, které bych nakonec zhrnula. Tak se musím ptát, co Bůh ode mě čeká, co činím s mírou obdarování, která se mi dostala a jak o sobě smýšlím. Jestli mám jasno v tom, kde jsem a kam mě Bůh postavil. A že jsem důležitý. Že jsem důležitý ne sám pro sebe, ale pro Boha a pro to, co tady mám dělat. A pro ty ostatní. A druhý bod, musím vědět, že v církvi je plno lidí. Plno různých lidí. A třeba i rozdílných pro nás, nebo nepochopitelných. A my se musíme najít způsob přijetí každého jednoho, a to ze jedině skrze Ježíše Krista, který ospravedlnil každého, a je napsané, že nás učinil čisté a dokonalé. A to je krásné, protože jsme všichni krásní, dokonalí a milovaní. To je prostě nádherné, že si to prostě můžeme říct a uvědomovat si, že každý jeden z nás je krásný, dokonalý, milovaný. A to je Boží církev. A podmínkou pro ten zdravý růst toho života je vzájemná láska a ten zájem o ten růst společný. A každý z nás je tou oblastí obdařený a v tom se projevuje jeho víra. Jestli ji nechá nebo nenechá. A tak otázku jedinou zůstává, jestli do toho zveme Ducha Svatého, aby to všechno fungovalo jako jedno tělo. Amen. Tak trošku jinak.
Tak děkuji sestrám a myslím, že bychom mohli skončit. Protože toho, co bylo řečeno, už bylo tolik a já určitě budu se snažit maximálně zkrátit svůj projev. Už jenom z toho důvodu, že moje hlasivky jsou docela vyčerpané. Ale já jsem nesmírně rád za to, co tu bylo řečeno. Já bych jenom k tomu, co říkala Lídka, bych řekl, že proces proměny je to nejlepší, co Pán Bůh vymyslel pro nás lidi. Že my nemusíme být na jednom místě, ale že se můžeme pohybovat. A k tomu si používá problémy, těžkosti, radosti, všechno. Bůh má plán proměny s naším životem. To je to slovičko metanoia, aby jsme se měnili, aby to, co bylo včera, aby nebylo dneska a zase zítra. To, co říkala Janka, tak bych chtěl říct, že možná jsme přišli s pocitami do toho shromáždění, že se nějak cítíme. Je nám možná špatně, možná se srovnáváme s někým a říkáme se, kdybych tak já byl takový a takový, kdybych to tak uměl říct, jak Janka třeba. Ale Pán Bůh, nehrajme na pocity. Pán Bůh řekl, že nás miluje a že chce, aby to, co vložil do nás, aby jsme z toho žili. Aby jsme se nepohlíželi kolem sebe a říkali, ten je na tom líp, já jsem na tom hůř. Pán Bůh ti dal tolik milosti, tolik lásky, že můžeš z toho žít a můžeš se radovat. No a já bych měl pokračovat v tom textu dál a tam je, jenom to přečtu ještě, protože chci to v jiném překladu trošičku přečíst. To je od toho, od toho verše, budeme číst Římanům od 6. verše. A tam je napsané, my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo. Ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, jimiž nás Bůh obdaroval. Komu Bůh svěřil poselství, ať ho zvěstuje v souladu s vírou. Kdo je nadán k službě, ať slouží. Kdo má schopnost vyučovat, ať vyučuje. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo stojí v čele, ať je horlivý, a kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí. My když jsme o tom na skupince mluvili, tak jsme si řekli, to jsou tak úžasně praktické věci, které Pán Bůh chce a dává církvi, dává nám tady, v tomto společenství, dává nám proto, aby jsme si vzájemně sloužili. Aby jsme jeden druhého přijímali, jeden druhému také odpovídali nějakým způsobem. Pán Bůh je to 7 takových služebností, takových praktických služeb, které Pán Bůh dává církvi, a možná se ptáš, jako je, jaký ten dar mám. Nevím, jaký ten dar mám. Ale Boží slovo říká, že je podle milosti, která byla dána každému z nás. Je tu nějaká míra milosti, ale každému z nás. Každý z nás se může radovat z toho, že má dar, který může sloužit a obohatit toho druhého a obohatit toto společenství. To znamená, že v tom těle, kdybychom řekli v tom těle našim, to úžasným způsobem funguje, ale i v tom těle Kristově to úžasným způsobem funguje, protože Duch Svatý toto řídí a Duch Svatý je ten, který to všechno dává dohromady. A epištole ke Korinským je napsané, způsoby služby se mohou velice různit. Pán je však stále tentýž. Duch se projevuje rozmanitě, případ od případu, ale vždycky v každém z nás jde o dílo téhož Boha. Jim obdarovaní jednotlivci mají každý svým způsobem sloužit celé církvi. To, co jsi přijal, to není na oslavu tvoji, to je na oslavu Krista. A to má sloužit církvi a Duch Svatý je tou hybnou sílou, která to všechno propojuje a spojuje. Takže máme rozličné dary a já bych chtěl postupně teď o těch darech něco málo říct a tak bych chtěl začít tím darem apoštolským. V Římské říši byl apoštol ten, kdo byl císařem vyslán na nějaké místo, do nějaké země anebo města. A ten apoštol v podstatě připravoval pro císaře takovou atmosféru a takové klima, aby ten císař, když přijede, se tam cítil doma. A dobře. Tak teď, když řekneme apoštole, učedníci Ježíše Krista, co vlastně dělali? Oni byli takovými posly, kteří, apoštol Pavel měl jednu misijní cestu, druhou misijní cestu, a co vlastně dělal? On připravoval cestu, aby král Ježíš Kristus, aby přišel do tohoto města, do té země, aby tam byl oslaven. Protože toto je cíl. A já jsem přesvědčen, že každý jeden z nás, my můžeme být v našich rodinách, tam, kde žijeme, pracujeme, můžeme být těmi apoštoly. Možná, že jste si mysleli, že to je takový úkol, kde já nemůžu dosáhnout. Můžeš dosáhnout, protože Pán Bůh skrze svého ducha tě může uschopnit a může ti dát sílu, aby si mohl připravit jemu cestu. Tak to jsou apoštole, možná velvyslanci, nebo vyslanci by se dalo říct také jako. Teď se dívám, kde ho mám. Dar prorocký. V tom textu jsme také slyšeli, že to je poselství. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Až to apoštol Pavel na jiném místě říká, že ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí a povzbuzení. Ten, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí a povzbuzení. Tak poselství, které přináší prorok, je to poselství, které se nás někdy dotkne, dotkne se našeho nitra a říkáme si, když přece ten člověk nemůže vědět, co já prožívám a on mluví ke mně. Dotýká se mě to mého nitra. To je prorocké slovo. Pokud máš takový dar a pokud sloužíš tímto darem, tak je to úžasné. A apoštol Pavel říká dál, chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení. Ledaže by jeho řeč byla vykladaná, aby z toho církev měla užitek. Já se chci zeptat, či apoštol Pavel skutečně tady mluví o tom, aby někdo mezi námi byl větší a někdo menší, někdo se cítil lépe, užitečnější, nebo ne, protože to tak je tady, že říká, chci, abyste všichni mluvili jazyky, neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená něco víc. Ale je to jenom v tom smyslu, že ten, kdo mluví prorocky, mluví srozumitelně. Prorocké slovo je jasné. Prorocké slovo se dotýká našeho srdce. A my jsme buď povzbuzení, anebo cítíme se Duchem Božím obvinění, anebo dotčení a Duch Boží nám ukazuje, co je třeba změnit v našem životě. A pak apoštol Pavel chce, aby byl řád v církvi a říká, jeden po druhé můžete všichni prorocky mluvit, aby všichni byli poučení a všichni také povzbuzení. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. Tak, kdo je nadán k službě, ať slouží. Apoštol Pavel říká, navrhujeme vám, bratři, abyste ze svého středu zvolili 7 mužů, kteří se už osvědčili, jsou naplněni Duchem Svatým a dovedou moudře rozhodovat. Těm svěříme starost o hmotnou pomoc ve sboru, abychom se my mohli plně soustředit na modlitby a kázání. To je situace, kdy církev řešila praktické věci a vznikly jáhnové anebo diakoni, vznikly lidé, kteří prostě měli se zabývat praktickými věcmi. Protože tam byly problémy vdovy nebylo postarané takovým způsobem, jak by mělo být. A já jsem přesvědčen o tom, že to je velice důležité, aby praktické věci ve sboru dělali lidé, kteří jsou k tomu povolaní, kteří mají k tomu obdarování. A proč? Protože tam apoštole řekli, abychom my jsme se mohli věnovat duchovní práci a duchovní péči. Někdy to tak může být, že v církvi duchovní lidé dělají všechno a ostatní se dívají, a tak to nemá být. Proto v církvi je ten dar, abychom se skutečně soustředili na ty praktické věci. Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. Tam na začátku ještě v tom jednom textu je napsané, že podle schopností, Bůh dává podle schopností. Na jedné straně to jsou schopnosti, které my máme, které jsme si přinesli na tento svět, ale to nejsou jenom ty schopnosti lidské, ale ty schopnosti, které jsou doplněné Duchem Božím. Epištole Tesalonicínským je napsané, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. A pak apoštol Pavel Timoteovi píše, nikde ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. Než přijdu, ujmí se předčítání, kázání a vyučování. Takže ani mladí nejsou z toho vyjmutí. Ale je tam určitě to, že Duch Svatý skrze své působení rozhojňuje ten dar, který Pán Bůh dal do našeho života a my tím darem můžeme sloužit. A teď, když to posloucháte, tak zkuste i v modlitbě, tak Pane, Co je ten dar, který jsi mi dal? Kterým darem můžu sloužit? Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje, ať žehná. Náš úkol je povzbuzovat. Náš úkol je žehnat. Když nežehnáme, víte, co děláme? Proklínáme. Je to hrozné, si říkám, já přece nikoho neproklínám. Buď žehnáš, a když to necháváš úplně volně, tak v podstatě se posouváš do té druhé oblasti. Je ti to jedno. A nebo si říkáš, a nezáleží mi na tom člověku, radši o něm nebudu ani mluvit. A to už vyjadřujeme vlastně svoje postoje. Neodplacejte zlým za zle, ani urážku za urážku, naopak žehnejte. Vždy jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Bůh chce, aby jsme měli to plné dědictví a to dědictví požehnání. On nás upozorňuje na to, on nám vybízí nás k tomu. Tak to dělejme. Dělejme to ne z vlastních sil, ale dělejme to z moci Ducha Svatého. Kdo rozdává, ať přitom neškrblí, tak je jeden překlad, slovo na cestu. A apoštol Pavel říká, tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pana Ježíše, který řekl, blaze tomu, kdo dává, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Tak sami víme, jak to je do té kapsy šáhnout, ta kapsa je někdy strašně hluboká, nemůžeme se dostat až na dno. Říkáme, já nemám, já nemůžu, je to těžké a tak dále. A tady apoštol Pavel říká, že můžeme a máme pomáhat slabým, máme pomáhat a pracujeme proto, aby jsme mohli rozdávat taky. Kdo rozdává, ať neškrblí, ale rozdává z celého srdce. Samozřejmě, zase je to určitý dar. Ne každý tímto darem bude sloužit. Kdo je v čele, ať je horlivý. Židům 6.11 je napsané, toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Apoštol vidí neutuchající horlivost a na mnoha místech určitě by se dalo mnohé texty číst, ale horlivost je nějaká vlastnost taková, já to možná přirovnám, když v práci mluvím s kolegy, s kolegyněmi a s kolegy, tak vždycky říkám, jako my můžeme udělat něco navíc, my můžeme udělat něco, protože chci a toužím nějakým způsobem přispět. Jsem horlivý. Ne, že přijdu tak a říkám si, tak je to všecko dobré, židle jsou na svém místě, je tu teplo, všecko má svoje místo a tak si tak sednu a říkám si, je to dobré. Ale my máme být horliví, my máme něco přidat, my máme se otevřít. Kdo slouží trpícím a to dělá s radostí. Nenašel jsem jiný verš, jenom ten, že syn člověka přišel, aby sloužil a aby dal svůj život za mnohé. I toto je služebnost, i toto je dar. A když jsem se modlil za toto shromáždění, tak jsem prosil Pana o to, aby jsme mohli vzájemně sloužit jeden druhému, aby jsme mohli jeden druhého cítit více i na tomto dnešním shromáždění. Aby to nebylo tak, že slyšeli jsme nějaké slovo a odešli jsme a říkáme, no dobré písně byly, dobře to tam řekli, ale už jsem teď doma, mám jiné myšlenky. Já bych chtěl, bratři a sestry, aby jsme teď se rozdělili do takových skupinek, po tři, maximálně po čtyři a prožijeme takový čas na modlitbách, kde v těch skupinkách Modleme se o to a zeptejme se jeden druhého, máš nějakou potřebu, anebo když se budeme modlit a budeme vnímat, že máme sdělit tomu druhému nějaké slovo od Pána, tak to udělejme. A ještě jednu věc bych měl prosbu, aby jsme neseděli po rodinách. Aby jsme se rozdělili, aby jsme vyhledali toho, koho nejméně známe a aby jsme to nevyhodnocovali, kdo se nám líbí, kdo se nám nelíbí. A maximálně do té čtvrtky můžeme přibrat dítě. Takže budou 3 dospělí a maximálně 4. bude dítě mladší 15 let, bych řekl, anebo 15 let, jo. Takže teď je takový čas, kdy chci, aby jsme se modlili, aby jsme dali ten čas Duchu Svatému, ať působí v našich životech, ať si nás použije k tomu, aby to slovo, které jsme slyšeli, aby mělo konkrétní uplatnění tady na tomto místě, ale určitě i v těch dnech, které jsou před námi. Já potom nakonec se budu modlit. Takže bude to možná takový čas 10 minut, čtvrt hodiny, nevím, jak to zvládneme, ale trošičku to je dneska s časem takové napnuté. Ale chtěl bych, aby jsme to udělali, takže zkusme teď velice rychle vyhledat se v nějaké skupince.